folder Srbija.
Istočna Srbija. Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić.
Istočna Srbija predstavlja jedan od najlepših krajeva naše zemlje.
Cilj časa. Upoznavanje učenika sa geografskim regijama u fizičko-geografskom i društveno-ekonomskom smislu.
Smeštena između Dunava na severu, Zaplansko-Lužničke kotline na jugu, Velike Južne Morave na zapadu i granice sa Bugarskom na istoku, istočna Srbija predstavlja jedan od najlepših krajeva naše zemlje. Područje ove regije ispunjeno je velikim brojem prirodnih fenomena, predelima nestvarne lepote i brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima. To je planinsko-kotlinska regija sa brojnim rečnim tokovima, prelepim pećinama, raznovrsnim izvorima termomineralne vode, očuvanim arheološkim nalazištima, starim selima i manjim gradovima. Ovu regiju možemo danima obilaziti, a da uvijek ima još nešto zanimljivo da se vidi. Hajde da upoznamo malo bolje ovaj deo Srbije i naučimo nešto o ovoj regiji. Za istočnu Srbiju često se kaže da ima šahovski reljef. Poput smenjivanja crnih i belih polja na šahovskoj tabli, u ovoj regiji se naizmenično smenjuju planine i kotline. Među karpatsko-balkanskim planinama ove regije posebno se ističe Stara planina, jedina koja je više od 2000 metara i predstavlja prirodnu granicu između naše zemlje i Bugarske. Istočna Srbija je poput nekog kraja iz mašte. Jedan od takvih nestvarnih predela svakako je i Lazarev kanjon. Prema starim pričama, on je u doba Turaka bio najznačajnije mesto skrivanja homoljskih hajduka, a Turci nisu smeli da zalaze u ovaj predeo, plašeći se njegovih strmih litica i provalija. Prema predanju, čak je i knez Lazar sa svojim konjanicima ovde boravio nakon Maričke bitke. Zahvaljujući tome su i reka i kanjon dobili ime. Zbog strmih litica i glatkih nepristupačnih strana, ovaj kanjon još uvijek nije do kraja istražen. A možda je i bolje, jer je na taj način njegova priroda ostala netaknuta. Da li ste znali da i Srbija ima svoje trijumfalne kapije? Naravno, to nisu one kao što ih je Napoleon izgradio, već prirodna retkost u blizini Negotina u klisuri reke Vratne. Vratnjanske kapije ili prerasti Vratne su visoki kameni lukovi koji predstavljaju ostatke nekadašnje velike pećine, izuzetno retka pojava u svetu, a na ovoj reci ih ima čak tri. Ako niste znali, istočna Srbija leži na pet timoka. Svrljiški i Trgoviški timok se kod Knjaževca spajaju čineći reku Beli timok. Ova reka se kod Zaječara spaja sa Crnim timokom gradeći Veliki timok koji teče ka Dunavu. I upravo na samom ušću Velikog timoka u Dunav nalazi se najniža tačka naše zemlje, 28 metara nadmorske visine. Jedan lokalitet iz ovog dela Srbije nalazi se i na listi svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. To je Gamzigrad ili Felix Romuliana, arheološko nalazište iz perioda Rimskog carstva. Ovde se nalaze ostaci kasno-antičke carske palate koje je izgradio rimski car Galerije. U istočnoj Srbiji veća naselja su uglavnom smeštena u kotlinama i dolinama reka. Veći privredni centri istočne Srbije su Pirot na Nišavi, poznat po čuvenim ćilimima i kvalitetnom siru, Zaječar, nastao na mestu gde se spajaju Crni i Beli timok, Bor i Majdanpek poznati su po proizvodnji i preradi bakra, a u okolini Knjaževca i Negotina nalaze se brojni brežuljci na kojima se gaji kvalitetna vinova loza. Za domaći zadatak probajte da uz pomoć geografske karte, udžbenika i interneta sastavite plan ekskurzije po istočnoj Srbiji.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.